الله تعالى اللہ تعالی ان کو بنایا حکم فرمایا لیکن انہوں نے ان کا علم کو نہیں دیکھا, ان کی جو صفت تھی علم کی وہ نہیں, ان کی حقیقت کے وہ مٹی سے پیدا ہوئی وہ دیکھا. آج بھی عام متن ہم لوگوں کی صفات نہیں دیکھتے, ظاہری ان کے آنچے کو دیکھتے ہیں, اور ظاہری چیزیں جو زیادہ مالدار ہوتا ہے, جن کا لوگوں میں عزت زیادہ ہوتا ہے, ان کے ہم عزت کرتے ہیں. اندر کی صفات جو ہے وہ اصل چیز ہے, وہ فرشتوں نے دیکھا مانا, شیطان نے نہیں دیکھا دھٹکار دیے گئے, وہ رغان کیے گئے, جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا.
شیطان نم پیش تنسیجوں کا ذر سجدہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پر کوئی موتیو دیس موتیو در میں کوئی کہ شیطان نو بیو پرش کوالیداد دی علم ای اوترش کوالیداد کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیب ال بیو پرا اوشتریور ال بیو پرا سوا فیزنومیه دی کی ال کوئی فیتو ال کوئی فیتو دی بارو دی مطوکو e eu sou feito de uma coisa melhor. Os anjos viram para o estifado, viram para a qualidade. Realmente, ele foi dotado de grandes qualidades. Então, eles fizeram sajdá imediatamente. E o Iblis, o Shaitan, como não viu as suas qualidades, mas sim viu a fisionomia. Mas, então, ele recusou. E quando ele recusou, o que aconteceu? Ele, tanto, tornou-se rejeitado e será rejeitado para si.
جب قرآن شریف نے اعلان کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے, يعلمون کا مقام بہت اونچا اور لا يعلمون کا مقام ان سے کوئی تعلق نہیں, کوئی سروکار نہیں, کوئی کہیں کوئی نسبت ہی نہیں. اللہ تعالی نے يعلمون والوں کو بہت اونچا کیا.
Uma vez que no Corão mesmo Allah subhanahu wa ta'ala recitou esta ayah, né? O Corão recitou que não podem ser iguais aqueles que têm conhecimento e os que não têm. Uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala próprio já disse no Corão, então dá, nós já compreendemos que há uma grande diferença entre aqueles que são dotados de conhecimento e os que não têm.
علماء جو ہے وہ آسمان میں ستاروں کے معنی ہیں, جیسے کہ پہلے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ طے کرتے تھے, تو علماء کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ان کو دیکھ کے لوگ جنت کا راستہ, اللہ کی معرفت اور اللہ سے نسبت کا راستہ علماء کو دیکھ کے وہ طے کرتے ہیں.
O exemplo dos líderes do Alamã é como se fossem as estrelas, que anteriormente as pessoas viam as estrelas e orientavam, seguiam, encontravam o seu caminho. Então, ao Alamã, as pessoas, tanto se seguirem, hão de encontrar o caminho da Jannah, o caminho da satisfação, o caminho da relação com Allah subhanahu wa ta'ala.
اور یہ آیت جو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جہاں علماء کی فضیلت کو یہ آیت بیان کرتی ہے وہاں علماء کی ذمہ داریاں کو بھی, کہ جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں غیر عالم لا يعلمون کہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, علماء کی زبردست ذمہ داریاں ہیں.
Esta ayat, uma vez que diz que não são iguais os que têm e os que não têm conhecimento, então não só tanto diz a nós e não só expressa a virtude de um sobre o outro, mas sim também esclarece a questão da responsabilidade. A responsabilidade dos que conhecem o din, dos que têm tanto ilm, é superior àqueles que não têm.
تو علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری اور فریضہ جو ہے جو پیدا کرنا چاہے وہ اخلاص والی سے, کہ ہم نے اخلاص پیدا ہو, یہ بہت بڑی چیز. شیطان کا چال ہے, دھوکہ دیتا ہے, جیسے علم زیادہ آدمی حاصل کرتا ہے اور اللہ اس کو علم میں ماہر بھی کرتا ہے, لوگ پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فطری چیز ہے، لوگوں کے قلوب پھر ان کی طرف متوجہ. اگر اس نے اپنی تربیت نہ کرائی اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو لوگ جو متوجہ ہوتے یہ اس کا سر کچھ آتا ہے، اس کا دماغ کچھ آتا ہے، اس کا دماغ پھولتا ہے کہ میرا جیسا کوئی نہیں، میں بڑا عالم ہوں. تو یہ ایک تکبر کی بیماری اور ریا اور شمع کی بیماری خود بخود زیادہ علماء میں پیدا ہوتا ہے.
Devem ter algumas, devem seguir algumas regras também. Devem seguir algumas regras. A primeira regra é de criar dentro de si o ikhlas, criar sinceridade dentro de si, ser sincero. E não fazer nada para demonstrar, nem para ganhar fama. A primeira necessidade e a primeira tanto regra é esta. Isso porquê? Porque muitas das vezes a grandeza é uma pessoa quando se torna um alho. Aí, portanto, ele tem alguma vocação também para isso. Então, as pessoas começam a olhar para ele. As pessoas começam a elevar ele, começam a honrar ele. E esta honra excessiva, às vezes, pode tanto criar dentro de si, tanto procura de fama e procura de, tanto, criar orgulho também dentro de si. Então, às vezes, uma pessoa, quando só tem o ilmo, e ele, tanto, não procura formalizar a si próprio. Então, esta toda atenção que as pessoas dão a ele pode subir a cabeça dele e pode fazer com que ele tanto deixe de ser como devia ser e comece a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. A primeira coisa é a pessoa criar dentro de si classe e ser sincero.
بغیر ایمان اور اخلاص کے جو بھی آدمی عمل کرتا ہے وہ صفر ہوتا ہے، اس میں کوئی قیمت نہیں.
Sem ایمان e sem اخلاص qualquer ação que a pessoa fizer é equivalente a zero, não tem valor nenhum.
بلکہ اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو وہ بھی صفر.
Até o ponto de dizer que mesmo no imã, se a pessoa não tem sinceridade, não é sincero, mas não tem classe, então também não tem valor nenhum.
اور اس کا کیا نام ہے اگر ایمان میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا کیا نام
ہے؟ E não está perguntar quando o imã não tem اخلاص como é que se chama?
نفاق. وہ نفاق ہے اگر ایمان میں اخلاص نہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تقریر کچھ اور کر رہے، دل میں کچھ اور بات، اخلاص نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، تو یہ نفاق ہے. اور نفاق کے لیے ان المنافقین بالدرک الاسفل من النار، کیا ان کا مقام ہے؟ تو ظاہر میں تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں اپنے لباس، اپنے ظاہری وضاحت سے، لیکن سوچے کہ میرے ایمان میں بھی اخلاص ہے یا نہیں.
Então, Morana perguntou aqui que se uma pessoa tem imã, mas não tem ikhlas, o que era? Então, o professor explicou que é nifaq, é hipocrisia. E agora, hipocrisia, o que é? E qual é, tanto quanto mal e quanto especial é a hipocrisia? Bem, não há aqui Morana, tem uma monarquia, tem que ter ikhlas, que os hipócritas vão estar no castigo de Jahannam, tanto mais severo de todo. Portanto, este é a pessoa não criar ikhlas dentro do seu imã.
Então, بغیر ikhlas کے، بغیر ایمان کے، اگر نفاق ہو، اگر ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں، اگر ہماری تعلیم میں، امامت میں خدا نخواستہ اگر اخلاص نہ ہو، تو یہ ایک طرف نفاق ہے. دوسرے طرف اگر ان کو ہم کوئی اس کی ویلیو، اس کو کوئی اس کی قیمت لگائے تو اس کی قیمت زیرو ہے، صفر، ایک، دو، تین، چار، پانچ، دس تک، کیا اس کی قیمت ہے اگر اخلاص نہ ہو؟
Então, está dizendo que se uma pessoa, tanto se existe uma forma de a gente tanto dar um valor a alguma coisa, a partir de 0, 1, 2, 3, até 10, então se o imã não tiver ikhlas, qual é o quantos valores nós vamos dar?
Que é? Sifar é 1, é 2, é 10, é? Sifar é. اور صفر کو صفر کے ساتھ ملاؤ تو کیا نکلا؟ ایکول کتنا ہوتا ہے؟
vai dizer que se nós tanto juntarmos zero mais zero, portanto a pessoa não tem uma, tem classe também, então quanto é que dá? Qual é zero mais zero dá?
Zero. Ora, agora 10 zero com milhão, que eu vou que está aí com o lugar.
Se a pessoa somar 10 zeros, quanto é que dá? 10 zero mais zero mais zero, 10 vezes, quanto é que dá? Quanto dá?
اگر 100 بھی 1000 بھی زیرو ہی ہو تو اگر ہماری پوری زندگی دین کا کام امامت میں پڑھانے میں اور اچھا دین کا کام حج عمرہ میں صوم و صیام میں صلات میں ہم نے گزارے لیکن اس میں ایمان اگر نہیں اور اخلاص نہیں تو یہ سب اخیر میں زیرو ہو جائے گا
Porque nós somos imãs em um lugar, estamos a ensinar as crianças em um lugar, estamos a fazer imama, estamos a fazer adam, mas essas todas as nossas práticas, se não tem nem imã correto, nem classe correto, então estamos a somar os zeros. Estamos a somar zero, então podemos somar mil, podemos fazer hajj, podemos fazer umra, podemos fazer todas as boas ações. Dentro dessas ações, não procuramos dizer sinceridade, então no fim não temos nada.
Dunia ke etebar se, agar aadmi ke paas BMW ka bol ho, Mercedes-Benz ka bol ho, to wo isme kahin ja sakta hai, baith sakta hai, kuch kar sakta hai.
Aqui dá outro exemplo, as questões de mundanas. Se alguém tanto sabe, ele pode dizer, ele tem palavras, não é assim? Mercedes ou de BMW, com isto ele consegue se tanto movimentar, consegue se transportar para algum lugar.
Esse aí, agora os capoto ou Mercedes-Benz, sabe que aqui sempre. آخری ماڈل کی اور بی ایم ڈبلیو کی تو وہ تصویر میں بھی آدمی نہ اس پہ بیٹھ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے.
اسے تیمیر میں فوٹوگرافی دوں بوں کا دوں رسیج دوں تیم موڈیل اکسیج دوں پیور ٹیپ اکسیج مجھے سو فوٹوگرافی ou BMW, tanto na fotografia, será que ele pode também sentar aí dentro e ele pode movimentar-se de um lugar para outro?
تو ایمان کا صرف بول جو ہے اس کی حقیقت نہیں ہے, صرف اس کا بول ہے یا اس کی تصویر یعنی تقریر ہے ہمارے پاس, حقیقت نہیں ہے تو یہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟
تو ایمان تمہیں سو تم جا پلاور دو ایمان e ou então só temos a conversa do imã, o tabrir, de imã, então isto vai nos levar aonde? Qual é o benefício que vai nos fazer?
Bate a mão de minha área?
Estão a compreender a conversa?
Um cubi puxo. Bate a mão de minha área?
A pergunta se está entendendo alguma conversa. Muda um pouco de posição.
Bahar Hal. دین میں الفاظ کی بھی قیمت, دنیا میں الفاظ کی کوئی قیمت نہیں. آپ نے بی ایم ڈبلیو بولا, آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو نہیں ہو سکتی, تصویر بی ایم ڈبلیو کی, مرسیڈیز بینز کی, وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن دین میں یہاں تک قیمت ہے. لفظ شیطان جو ہے شیطان کا نام ہے, قارون ہے, حامان ہے, لیکن آپ اس کو قرآن شریف میں پڑھیں تو ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں شیطان. ایسے شیطان کا کوئی ثواب نہیں. آپ وظیفہ پڑھو شیطان شیطان, یہ تو آپ برباد ہو جاؤ گے. لیکن قرآن میں ان شیطان للانسان عدو ہے, جو بھی ان ہارون و ان قارون, یہ سب ان کے نام قرآن میں آپ پڑھو تو اس کی قیمت, تو اللہ کے یہاں الفاظ کی بھی قیمت ہے.
Quanto à vida mundana, se temos uma palavra, Mercedes ou sei lá, qualquer uma outra viatura, mas só palavra, não beneficia a nada. Mas no Islam não é isso. No Islam, assim, as palavras também têm seu benefício. Não deixam de ter benefício.
Então,
vou dar um exemplo que no Coran vem a palavra Shaitan, por exemplo, no Coran. Quer dizer que não é possível recitar assim Shaitan, Shaitan é capaz das pessoas se comunicarem. Mas se ler no ayat do Coran, Shaitan, a tua bobina, então ali vem a palavra Shaitan. Então, por cada letra que a pessoa recita, no mínimo, em vez de vem a palavra Haman, vem a palavra Karun, e outras pessoas que nós sabemos que não foram pessoas para ser seguidas, ou, mas como está no Coran, então por ser lido tem a promessa.
Os pés shak nahi é que alfaz que vi qiemat hai, koi shak nahi deen mein. لیکن ہم خود سمجھ سکتے کہ اگر اس میں حقیقت پیدا ہو جائے پھر اس کی طاقت کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا.
Então, você está a dizer que no dia não há dúvida nenhuma que as palavras têm seu benefício, né? Como acabamos de ouvir agora, têm seu benefício. Mas se nós também trouxermos tanto a realidade dentro dessas palavras, se são palavras, trouxermos a realidade dentro delas, então o efeito que isto vai ter e a força que vai criar, então nós não temos nem imaginamos quanto vai ser.
فرق ہمارے درمیان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اولیاء کرام میں ہمارے درمیان میں فرق جو ہے وہ یہی ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ ہی ہے تصویر ہی ہے تقریر ہے حقیقت ان کے پاس حقیقت ہے
الفرنس انتر نوش کی انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اولیاء کرام pessoas piedosas, a diferença é esta mesmo, que nós temos muitas palavras, nós temos as palavras, nós temos a fotografia, a imagem, mas eles tinham a realidade.
اور یہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں بھی آتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں کہ وہ کرامتی وہ اللہ کی نصرت آج کیوں ظاہر نہیں ہوتی عراق میں کیا کچھ کم ہو رہا ہے فلسطین میں کیا کچھ کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کی نصرت کہاں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف وہ الفاظ ہے وہ کوئی حقیقت نہیں اگر وہ حقیقت ہوتی تو وہ کرامت آج ہمارے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جائے اللہ کی غیبی مدد اور نصرت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کو ہم دیکھیں اللہ کے ایسے کفار کو ظالموں کو ذلیل اور خوار کرے لیکن اس کی فکر نہیں کہ ہم اپنے ایمان کے بول میں حقیقت پیدا کریں اپنی نمازوں میں حقیقت پیدا کریں نمازوں میں پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں روزہ یہاں ہمارا روزہ ایسا ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اپنے زعام میں روزہ رکھتا ہے لیکن کوئی گناہ سے نہیں بچتا بد نظری سے نہیں بچتا بد گوئی سے زبان سے غلط غلط باتیں غصے کی باتیں دوسرے غلط باتیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں مطلب کہ اس نے روزہ نہیں یہ سوچتا کہ میں نے روزہ نہیں لیکن یہ صرف بھوکا رہا بھوکے رہنے میں اللہ کی مدد نہیں روزہ رکھنے میں اللہ اور روزہ کی ایک حقیقت ہے وہ بالکل ایک الگ حقیقت ہے اور بھوکا رہنا غیر مسلم بھی بہت ہڑتال کرتے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم یہ کرتے ہیں تو اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں روزے پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے
nós temos que tanto preocupar em trazer dentro de nós assim, a realidade do nosso irmão, né? Tanto no nosso classe. Se não, prezados irmãos, as nossas ações, estamos a fazer várias ações, mas quanto essas ações estão a beneficiar? Senão, bem claramente dito, é que nós às vezes fazemos o namaz, fazemos as nossas orações, mas no nosso namaz nós estamos em todos os outros lugares, estamos a pensar, o nosso pensamento está a girar em todos os lugares, excepto no namaz. E nós quando jejuamos, em relação ao jejum também vem numa narração, que se a pessoa ficar de fome, mas continuar a fazer os pecados, ele não está a controlar a sua visão, não está a controlar a sua língua, ele fala coisas que não deve, fala coisas que cria inimizade, e zanga nas pessoas e outros problemas, intrigas. Então, bem, o hadith que Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum, tanto não vende, não dá nenhum benefício, ou não tem nenhum, tanto não dá valor nenhum a seu ficar de fome. Então, um é jejuar e outro é ficar de fome. Ficar de fome muita gente fica. Você diz que às vezes até os não muçulmanos decidem e dizem que nós vamos fazer, tanto, nós vamos fazer greve de fome. Se não comem, ficam de fome. Mas ficar de fome deles não é jejuar. Então nós temos que fazer o nosso jejum de jejum.
Do Ehdi, bilkul sus, bilkul, yani palle darje ke Ehdi. Wo raste pe pare hue the, to ek sawar ghore par ja rahe the, to ek ne unse kaha, ye jo ber hai, ye mere muh mein rakh do. Kaha ke main ghore par sawar, tu utha ke tu muh mein rakh. To kaha main bahut thaka hua hu, koi himmat mere andar nahi. कहा कि ये जो तेरे पास सोया हुआ लेटा हुआ है तेरे दोस्त, उसको कहो कि वो बेर तुम्हारे मुंह में रखे. कहा ये इतना मुझसे भी ज्यादा सुस्त है कि उसका मुंह खुला हुआ था, कुत्ता ने उसके मुंह में पेशाब किया, इतना एहदी के मुंह को भी बंद नहीं किया. तो ये कहा मेरे मुंह में वो बेर रखेगा, तो आदमी इतना सुस्त हो तो ये क्या काम, क्या किस काम का.
Havia uma vez, ele está a contar que havia duas pessoas que estavam deitadas na estrada, pessoas da rua, e tanto havia por perto ali, tanto havia uma maçanita. Então o indivíduo que estava a passar por aí, numa montada, num cavalo, em cima de um cavalo, um deles mandou parar ele. Aí disse que, olha, ao lado aqui de nós tem aqui uma maçaneta, aí portanto, põe lá isto na minha boca. Disse, por que você não põe sozinho? Tipo, eu estou com muita preguiça hoje. Não tenho nem tenho a vontade de levar uma maçaneta aí e pôr na minha boca. Estou com tanta preguiça. Então ele disse, olha, diga ao seu colega, a pessoa outra que está a dormir ao lado de si, diga a ele para fazer isso para si. Então disse, não, ele é mais preguiçoso que eu. Ele é tão preguiçoso que ele estava uma vez a dormir, estava deitado, estava com a sua boca aberta. Apareceu tanto um cão e urinou na boca dele. E ele nem sequer ele fechou a boca. Tanto com tanta preguiça que ele tem. Onde ele vai fazer alguma coisa para mim?
जो साथी सफर में जा रहे थे तो एक मंजिल पर रुके. अब खाने का टाइम, खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे. तो एक ने दूसरे से कहा, मैं बाजार जाता हूँ, सौदा खरीदता हूँ, कुछ सब्जियाँ वगैरह, गोश्त जो भी हो. तो जो है लकड़ियाँ लिया जंगल से, आग जला. तो उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ, मुझसे नहीं हो सकता. तो वो ले आया, तो वो फिर सौदा भी ले आया. अब लकड़ियाँ लेने को जंगल गया, उससे कहा इतने में आलू छीर, प्याज काट वगैरह तैयारी कर, और आग जला. तो उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ, मुझसे नहीं हो सकता. तो वो आया, उसने प्याज भी छीले और आलू छीले, प्याज काटे, सब खाना पकाया, आग जलाई. तो उसने कहा दस्तरखान बिछा दो, तो अब खाना तैयार है. तो हमें बहुत थका हुआ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता. उसने वो भी सब काम कर दिया, दस्तरखान पर खाना रखा, कहा कि चलो आओ खाना खा लो. तो कहा मुझे शर्म आती है, कितना मैं आपका इनकार करो, अब तो मुझे आपके बैठ में बैठना ही पड़ेगा, कहाँ तक मैं इनकार करता है.
Duas pessoas estavam a viajar, então uma das pessoas disse, pararam para uma estação, tinham que descansar, tinham que preparar alguma coisa para alimento, para comer e depois descansar um pouco, continuar a sua viagem. Então um indivíduo disse para o outro, olha, eu estou muito cansado, eu vou descansar um pouco. Então você, portanto, veja lá se consegue trazer um pouco, alguma lenha, algum lume para a gente preparar aqui comida. Eu estou muito cansado. Ele ficou descansado, o outro foi e veio esse tipo. Depois ele disse que, olha, agora estou muito cansado, essas coisas que você já trouxe, ainda falta fazer outra compra. Tem que ir comprar agora batata, cebola, tem que comprar essas coisas, estou muito cansado. O outro fez isto também. Depois ele pediu, olha, agora isto também prepara lá, estou muito cansado. O outro preparou. Depois de preparar, porque eu estou muito cansado, põe lá o descartão, põe lá a comida. Portanto, ele ia dando todo o trabalho a outra pessoa. E ele dizia que estava muito cansado. E no fim, a aquele homem já preparou tudo desde o início. Eu disse ele que o meu irmão vem lá agora comigo, está pronto a repressão, não vem lá. Assim, ali então ele disse que eu agora estou com vergonha de rejeitar a você. Quantas vezes assim, você insistiu comigo, agora eu vou ter que obedecer a si mesmo. Lá então ele vem.
हां ये ऐसे लतीफे के तौर पर मैंने नहीं सुनाया उसे मुझे काम लेना है तो ज़हन में इन मिसालों को रखे
अलसादर के इस एग्जांपल को दस्तादार मुस्तादार सोप्रा कम स्पोस्ट एनेडोटस नो मैं इसे स्टार्ट टू एक्सप्लिकेट के टिरा ऑफ द बेनिफिट्स दिसेस कन्वर्सेस para realmente fazer tanto abrir e explicar uma coisa muito importante
तो हमें تواضع کی صفت اخلاص کی صفت یہ پیدا کرنے آتی ہیں یہ موجود ہے یہ وہ جیسے کہ وہ بیر پڑے ہوئے اٹھا کے کھا لو اخلاص موجود ہے اس کو اپنا لو اپنی زندگی میں لے آؤ اور تواضع موجود ہے اس کو اپنی زندگی یہ اتنے ہم سست نہ بنے اور اتنا بیکار نہ بنے کہ ہم سمجھے کہ میں مجھ سے تو نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ نماز مجھ سے نہیں ہو سکتی انٹرنیٹ پہ پوری رات جاگنا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن نماز کے لیے میری آنکھ مجھ سے فجر میں میں نہیں اٹھا سکتا یہ غلط بات ہے ہمت ہے اللہ نے دی اس ہمت کو استعمال کرو اخلاص کو پیدا کرو تواضع کو ہم پیدا کریں
تو nós não devemos ser preguiçosos como aquelas duas pessoas da rua que estavam deitadas e tinha perto deles tanto aquela maçaniga, mas eles não tiveram, tanto não tiveram, não conseguiram beneficiar daquilo. Cada preguiça simplesmente. Então, existe ikhlas, existe ikhlas, está aqui. É só nós tanto adotarmos e trazermos dentro de nós. Existe a humildade, como assim o tawadhu, que está ali presente. É só a gente criar dentro de nós, e sermos um tawadhu. Não sejamos tão inúteis que as coisas que estão próximas de nós, nós não conseguimos levar e não conseguimos tirar o benefício.
Quantos são os hafiz do Corão?
Quantos são hafiz do Corão entre nós aqui?
Sabe quantos são?
Todos que são hafiz do Corão.
MashaAllah, isso mesmo, quantos anos levaram?
Quantos anos levaram para decorar o Corão?
تین سال دو سال چار سال ڈھائی سال ایسے وقت لگتا ہے حافظ بننے میں اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا ہم نے
mas para criar اخلاص dentro de nós quanto tempo nós despendeu algum tempo para criar dentro de si اخلاص
وقت لگایا کسی نے
alguém deu algum tempo bhai
ایسے اخلاص کی بات تو سنی وہ تو ماشاءاللہ اس کا بول ہے ہمارے پاس اس کی تصویر بھی ہم اس کی تقریر بھی کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کے لیے کیا ایک منٹ بھی ہم نے خرچ کیا اور ابھی ہم سب نے اقرار کیا کہ بغیر اخلاص کے حافظ بھی وہ صفر ہے زیرو ہے عالم کا بننا بھی بغیر اخلاص کے زیرو ہے اگر اخلاص نہ ہو تو اس کے لیے کیا آپ لوگ کی کیا رائے ہے کچھ وقت دینا پڑتا ہے دینا چاہیے یا نہیں
مجھے سا پرگنتار کہ نوز ابتادو تمام شادر como se chama reconhecer que qualquer uma ação que nós fizermos mas se não tiver ikhlas é igual a zero portanto nós falamos isso no início da conversa mesmo ser hafiz por completo mesmo ser alim sem a pessoa ter ikhlas sem a pessoa ter essas qualidades nós já dissemos que é equivale a zero não tem benefício nenhum mas cada um de nós agora pondera quanto tempo ele será que alguma vez tem que despender nem que seja um minuto mas para criar dentro de si ikhlas. Então, quanto tempo vocês acham que é necessário que nós devemos tanto despender para criar ikhlas dentro
de nós? Então, jaise hamare samajh mein baat aati hai hafiz banne ke liye 2-3 saal alim banne ke liye 6-8 saal کتنے سال لگتے ہیں، لیکن اخلاص کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. یہ کھانا تیار ہے، اب اس کو صرف لے کے منہ میں رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی آدمی کو، تاکہ وہ اس کے حفظ میں قیمت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ہو جائے، اور اللہ کے یہاں اعمال کی مقبولیت اخلاص خاص صفت ہے، اس پر موقوف ہے. اگر اخلاص نہ ہو، صرف بول ہی بول ہو، تو پھر اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے.
Então nós só temos as palavras, assim, nós só temos, nós não dedicamos para criar essas qualidades, para criar o classe dentro de nós. E a bocado nós já reconhecemos que isso não tem, qualquer uma ação sem a classe não tem valor nenhum. Então, até antes de Allah subhanahu wa ta'ala, também prezados irmãos, as suas palavras, e nem que seja taqrir, uma conversa inteira, mas sem a sua realidade, então não tem nenhum, portanto não tem valor nenhum para Allah subhanahu wa ta'ala.
زبیدہ جو ہارون الرشید کی بیوی تھی، بڑی نیک خاتون، بہت رفاہی کام، لوگوں کی مدد امداد وغیرہ بہت کام کی. ان کے انتقال پر کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے گزرا، جو کیا گزری، کہا کہ اللہ نے بہت فضل فرمایا، مجھے بہت مقام دیا، بہت نعمتیں مجھے عطا فرمائی جنت کی. تو پوچھا یہ سب جو تم نے رفاہی کام کیا اس کی بنا پر، کیونکہ وہ اسی کے لیے زیادہ مشہور تھی، تو کہا وہ کلو ذہب الی ارباب، کہ ان کے دوسرے جو دروازے تھے وہاں چلے گئے، کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے اور تھوڑا بھی اثریہ دوسروں کے دکھاوا کے لیے لوگ ہماری تعریف کرے، تو اللہ وہ پورا عمل ان کے شریک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس میں سے کچھ نہیں دیتا. تو کہا کہ وہ تو سب کچھ نہ کچھ تو آ جاتا ہے دل میں، وہ تو سب ان کے پاس چلا گیا، تو پھر اللہ نے کیسے آپ کی مغفرت کی، آپ کو اتنا اعلیٰ درجات دیا، درجات دیے. تو کہا کہ کچھ ایسے نیتیں میری دل میں چھپے ہوئے تھے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں، اس میں اخلاص 100% تھا، دل میں وہ نیت ہے، ابھی عمل بھی نہیں ہوئے، نیت ہے سچی پکی تھی کہ میں یہ کام کروں گی وہ کام، اس کا کسی کو علم نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے، کسی نے تعریف نہیں کی، کسی کو پتا ہی نہیں، نہ تو اس سے کوئی اور نہیں، تو اس پر اللہ نے مجھے دیا. تو قیمت اللہ تعالیٰ کی یہاں اخلاص کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کے پاس کچھ ایسے اعمال ہونے چاہے، اگرچہ مستحب نفل ہی کے درجے میں، لیکن جن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، وہ اعمال کی بڑی قیمت ہوگی قیامت کے روز اس کے ہاتھ میں. تو یہ ہے کہ اخلاص آدمی کو ہے.
Era, portanto, a esposa de Harun Rashid, que era, portanto, o rei daquela era. E era uma senhora extremamente piedosa e muito conhecida, em particular, em questões de apoio, de ajuda, de donativo para as pessoas, né, que beneficiaram a humanidade. Então ela dava bastante, ajudava muita gente. No dia que, portanto, ela depois de falecer, então alguém sonhou com ela e realmente encontrou um sonho, viu ela, que ela estava, portanto, em bom estado, e parecia que ela estava num bom lugar. Então deduziu que, portanto, realmente ela adquiriu este bom lugar por causa daqueles poucos trabalhos que ela tinha feito. Então perguntou a ela, no sonho mesmo, a tua velha, que você adquiriu esses altos graus na vida da África por causa de todos aqueles trabalhos humanitários que você fez. Então, ela disse que não. Aqueles todos os trabalhos que durante a minha vida humanitários que eu fiz, todos aqueles acabaram sendo, tanto entregues a outras pessoas. Portanto, conforme é dito, que uma pessoa se faz uma ação e juntamente com agradar Allah subhanahu wa ta'ala, ou não para agradar Allah, mas sim para agradar um outro alguém, para um outro objetivo qualquer, para adquirir um pouco de fama, para adquirir um pouco de, como chama, para chamar tanto a visão das pessoas para si, né, assim. Então ele disse que todas as ações que eu fiz humanitárias acabaram indo para aquele lugar. Portanto, Allah não retribuiu nada por aqui. Então a pessoa pergunta, mas eu vejo assim, você não está num castigo, você está numa boa, num bom lugar. O que fez? O que fez com que você então salvasse. Então ela disse que, olha, eu tinha algumas intenções. Eu não cheguei de fazer, essas coisas não tinha, não chegou de vir na prática, assim tinha algumas intenções. Porque eu só estava no meu íntimo, que eu queria fazer algumas coisas. Assim, e por causa daquelas intenções, então Allah subhanahu wa ta'ala assim perdoou-me, Allah subhanahu wa ta'ala deu-me o que você está a ver. Ele disse que o Imam Shafi, aquela lei, costumava dizer, que cada uma das pessoas deve fazer uma ação que seja, uma, pelo menos, que ele faz sempre, só que entre ele ninguém mais sabe daquela ação. Nem que seja uma ação mustahab, mas somente ele que sabe, para que tanto seja uma ação, que nem que seja uma, mas seja como for. Porque existe valor perante Allah subhanahu wa ta'ala, a ação que é feita com sinceridade.
ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اکثر جوان ہیں, بعض بڑھے بھی ہیں میرے جیسے چچا کے جیسے, بعض اکثر تو جوان ہیں. تو ہم جہاں سوچتے ہیں کہ مجھے میرے پاس شوگر کی بیماری نہیں, ڈائبیٹک نہیں ہوں, کولیسٹرول کی بیماری نہیں اور بلڈ پریشر نہیں ہے, اور ایک تو یہ ہمارا سوچنا, اور ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کرائے. تو کس کا اعتبار ہے, جو ہم سوچتے ہیں یا جو ٹیسٹ میں بات آئے؟
Muitos de nós estamos aqui, somos jovens, ele está a dizer, exceto um de nós, nós estamos um bom ano, está a dizer ele próprio, outras pessoas aqui, alguns têm a barba quase toda branca, ele tem alguma idade. Mas os jovens, o que acontece muitas das vezes, eles tanto acham que eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho nenhuma dessas doenças. Mas um é a pessoa, o que ele acha. E outro é, ele quando vai ao médico, assim, e o médico faz os testes de análise, e o médico diz, você tem diabetes, você tem alto nível de colesterol, então qual é a coisa que nós realmente confiamos? Aquilo que nós achamos ou aquilo que o médico diz?
Então é isso aí, é que nós pensamos que meu andar é ikhlas, eu sou mukhlis. اور دوسروں کے بارے میں سوچے یہ ریاکار ہے, یہ سما سکتا ہے, لیکن اپنے بارے میں ہم سب کو اطمینان ہے کہ میں مخلص ہوں. لیکن کبھی ٹیسٹ کرایا کہ میں مخلص بھی ہوں یا
نارملمنٹ ہوتی آشام cada um acha que eu tenho classe, mas assim, eu tenho classe, e outro, quanto ao próximo, ele acha que aquele não tem classe, aquele está a fazer para fama, aquele está a fazer tanto para adquirir alguma outra coisa, ele não tem classe. Mas apesar dos irmãos, alguma vez nós fomos a algum médico para tanto fazer este teste, que realmente existe dentro de mim esta qualidade de demonstração de Riá ou não.
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہے گا تیرا شوگر بہت بڑھ گیا ہے, بلڈ پریشر, تو مرنے والا ہے. لیکن اللہ والے ڈاکٹر کے پاس, روحانی ڈاکٹر, وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ ریاکار ہو. وہ آپ پر محنت کریں گے, اخلاص پیدا کر, لیکن آپ کو مایوس نہیں کرتے. اور دنیا کے ڈاکٹر کہے دو دن کے بعد تو مرے گا, اور وہ ڈاکٹر مر جاتا ہے, یار میں ابھی دو برس جیتا ہے. لیکن اللہ والے وہ آپ کو ایسے مایوس نہیں کرتے, وہ علاج کرتے ہیں اور آپ کو درست کرتے ہیں.
جس کے میڈیکل پر نوز ہم شیئر کو ایل کی فزینڈ کی انالیس, então eles dizem a nós, muitas das vezes o médico dizem que você tem alto nível de diabetes, seu nível já não é mais controlado. Às vezes dizem que eu não dou mais que 2 dias assim. O médico já assusta a nós. Assim, e às vezes eles dizem, dão-nos 2 dias e eles morrem primeiro. E nós ainda, a pessoa que foi dada esta, tanto foi dito que vai viver 2 dias e ainda está a viver 2 anos. Assim, às vezes acontece assim. Mas os médicos, nossos médicos espirituais, nossos ulama, nossos mashayikh, nunca vão criar dentro de si, nunca vão fazer com que você fique tanto completamente sem qualquer esperança. Não, eles vão fazer um tratamento em si, vão fazer, tanto vão encorajar a si, vão fazer com que você abdique dessas más, tanto dessas coisas que você não devia ter.
تو یہ چیک اپ کے لیے یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آدمی کو بیماری کچھ محسوس ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا, وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے.
está a perguntar hoje nós, quando alguém fica doente, imediatamente ele sente a necessidade sua de ir ao médico. Para nós, será que há, o que os irmãos estão aqui acham? Será que há necessidade de nós procurarmos também o médico espiritual ou não?
تو دینی اور روحانی بیماریوں کے لیے اس کے لیے بھی چیک اپ کی ضرورت ہے یعنی
então há também necessidade de procurarmos um médico de dinho, um médico de espiritual, há ou não há bem?
تو کیا خیال آپ روز کا کب جاؤ گے روحانی چیک اپ کے
لیے ایسا پوچھتا quando é que nós iremos ir para fazer um check up do nosso estado espiritual
یہاں بیرا میں ہسپتال ہے
بیرا ہسپتال میں
ڈاکٹر ہے کلینک ہے اور روحانی ڈاکٹر ہسپتال ہے
ہسپتال
جیسے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی بھی ہے جہاں ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بھی ہے بیرا میں اس کا انتظام ہے تو جیسے کہ اب روحانی ڈاکٹر بننے کے لیے دارالعلوم ہے دارالعلوم الگ ہے یونیورسٹی الگ ہے ہاسپٹل الگ ہے ایسے ہی دارالعلوم الگ ہے اور روحانی ہاسپٹل خانقاہ وہ الگ ہے اس وہاں بھی ہونا چاہیے ہر جگہ خانقاہ بھی ہونی چاہیے اور وہاں لوگ اپنے روحانی علاج کے لیے بھی جائیں
que perguntou também se aqui há universidades onde há formação de médicos. Então, compreendo que sim, há também faculdade. Então, está a dizer que, olha, da forma como há universidade, onde as pessoas formam-se médicas, desta forma existe a outra, onde as pessoas formam-se ou não. Mas existe também, para além de haver formação de médicos, tem que haver um hospital onde o trabalho, o médico, tanto ele põe em prática a sua teoria, assim, ele trata as pessoas doentes, no hospital. Então, esses Hamka que existem, assim, onde as pessoas procuram, assim, redimir-se e tanto purificar-se dessas más qualidades, dessas doenças espirituais, chamam-se Hamka. Então, tem que haver em todos os locais também.
اگر یونیورسٹی میں سب ڈاکٹر بنتے رہے اور اس کے بعد وہ سب دوسروں کو ڈاکٹر بناتے رہے نہ کوئی مطلب کھولتا ہے نہ کوئی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے صرف دوسروں کو سکھاتے تم بھی ڈاکٹر بنو تو ایسے اگر دارالعلوم میں سب حافظ بنے اور دوسروں کو حافظ بناتے اور وہاں عالم بنے اور دوسروں کو عالم بناتے رہے لیکن ان کی اصلاح کے لیے اخلاص پیدا ہو تواضع پیدا ہو تمام جملہ صفات اس کے لیے کوئی فکر نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا
e depois deles se formarem, eles formam os outros, formam mais médicos. E aqueles continuam a formar mais médicos. Mas não haja ninguém que tanto põe em prática a sua medicina, qual é o benefício que tem a medicina. Desta forma, apesar dos irmãos, hoje, se a gente vamos abrir os alunos, vamos abrir, portanto, vamos fazer rápidos. Um rápido que ficou rápido, ele também fez outras pessoas rápidas. Um alien fez, ficou alien e torna outras pessoas alien. Assim. Mas, quando ele não preocupa assim, em criar dentro de si os gás, não preocupa em criar dentro de si a humildade, em criar e purificar as outras pessoas dessas pestes, então, prezados irmãos, também da mesma forma, assim, não vamos ter benefício com esse cabelo.
اس کی مثال مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ابھی زہر کا وقت ہونے والا ہے آدمی وضو کرتا ہے اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اثر میں پھر وہی کرتا ہے وضو کرتا ہے اذان دیتا ہے نماز نہیں مغرب عشاء سب میں تو یہ ایسے علم حاصل کرتے علم پڑھاتے ہیں لیکن علم کا مقصد جو عمل ہے علم جو ہے امام ہے عمل مقتدی ہے صرف امام سے جماعت کی نماز نہیں ہوتی مقتدی بھی ہونی چاہیے تو صرف علم سے ہمارا کام نہیں بنتا ہے عمل بھی پیچھے ساتھ چلے آئے تو کام بنے گا تو اگر ہم صرف علم کی فکر کرتے رہے اور بھی دارالعلوم کھولو اور بھی حفظ کے خانے کھولو لیکن لوگوں میں علم نہیں ہماری عورتوں کا کیا حال جوانوں کا کیا حال شادیاں کیسے ہم کرتے ہیں وہ اس کی طرف کوئی فکر نہیں کبھی کوئی تقریر میں کچھ کہہ دیا لیکن یہ مستقل محنت. اگر ڈاکٹر نے صرف بیان کیا کہ دیکھو سب کی شوگر کی بیماری بہت بڑھ گئی, کولیسٹرول لوگوں کو بہت, لیکن کچھ اس میں کرتے نہیں, صرف تقریر کرتے ہیں, اسے علاج ہوگا؟ علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ علماء کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو اور لوگوں میں دین پیدا ہو. علم جو ہے وہ دین کے لیے ہے, علم صرف براہ علم نہیں ہے, دین کے لیے. اور اگر اس علم میں اخلاص نہیں تو وہ زیرو ہے, اگر اس میں توازن نہیں ہے تو زیرو ہے. یہ صفات پیدا ہو.
علیش مرزاد زرمان, حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ, دو ایگزامپل ایک لساں ہوئی جس کے اگر شخصدار عورت ہوئے سلاۃ الجہر کے کیپو انتہا مجینی کو مقصود عورت سلاۃ الفاظ وضو پرہتا میں حجبین فاظ وضو پہی مجل نو فاظ سلاۃ شیخ عورت عصر فاظ مجمع کوئی سو فاظ وضو عورت مغرب عشائی دے فاظ مجمع کوئی. Então, será que essa pessoa já tanto já cumpriu com sua responsabilidade? Nós todos sabemos que não, ele não fez nada. Assim, ele vai ter que responder porque não fez cada salário. Desta forma, apesar dos irmãos, o ilmo é imam da amal. Ilmo está à frente e o amal tem que vir atrás. Tem que haver o muqtadi. Se o imam vier aqui na hora do salat, então não está feito ainda o salat de toda a gente. Não é feito o jamaat com um só imam. Tem que haver as pessoas atrás a seguir. Então, o amal, agora apesar dos irmãos, se nós só abrirmos dar o volume e ensinarmos as pessoas, não preocuparmos. É como aqueles médicos que fazem uma boa palestra, olha, há muita elevação de nível de açúcar nas pessoas hoje, assim, e faz uma grande palestra, mas depois disso toda a gente vai embora. Aí ninguém preocupa-se em fazer o seu teste, ninguém preocupa-se em se tratar, então não tem valor nenhum. Só alertou, só ficaram a saber, mas não tem valor nenhum fisicamente. Desta forma, se nós não criarmos não criarmos condições para que haja também o trabalho de purificação, o trabalho de tesquia, então nós vamos ter bastante ilmo, mas vamos ficar sem amal. Ilmo existe para haver amal.
Kalam e mafhum.
Estão a compreender todos?
Inshallah. Aur kya irada kiya? کوئی ارادہ
نہیں,
سمعنا, آگے نہ اسینا ہے نہ اطعنا ہے, صرف سمعنا ہے. ہاں, فکر کرو کہ کوئی بھی مصلح اصلاح کرنے والا روحانی ڈاکٹر جن کے ساتھ ہماری مناسبت ہے ان کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کراؤ, دکھاؤ کہ ہم بیمار ہیں کہ نہیں, اور اگر بیمار ہے تو علاج کراؤ, اور یہ کرو موت سے پہلے. اور جس کو معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی تو وہ پروگرام بنا سکتے کہ 2 برس کے بعد میں جاؤں گا, اس کے بعد میری موت آئے گی. جس کو معلوم نہیں وہ دیر نہ کرے, وہ فوراً اپنا علاج کرائے. اگر قبر میں بغیر اصلاح علاج کرائے گے ہم گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بڑا وہاں تعجب ہو کہ ہم سمجھ ہم بڑے دیکھ تھے, ہم تو بڑے امام تھے, ہم تو بڑے عالم تھے, لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, اور چیزوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہاں چھٹکے پڑے, وہاں پیٹائے ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.
Então, às vezes, quer dizer que todos nós devemos procurar, assim, procurarmos as pessoas que fazem, assim, o nosso tratamento espiritual, das nossas qualidades, assim, e procurarmos por ele, aí, tanto apresentarmos a nossa situação toda, para que ele possa corrigir a nós, ele possa fazer o nosso tratamento, assim, e, prezados irmãos, isto nós devemos todos fazer antes da morte. Porque a pessoa que for desta dunia e sem com essas todas as maldades junto com ele, então essa pessoa terá de sofrer muitos castigos, muita dificuldade. É bom que ele faça esse tratamento antes. E aquela pessoa que sabe quando vai morrer, então ele pode fazer um programa mais alargado, que eu vou começar daqui a 2 anos, daqui a tanto tempo.
उसके लिए रमजान शरीफ में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खानकाई सिलसिला 40 दिन का होता है, तो इसके लिए फिक्र करें, कोशिश नियत करें और चिल्ला कम से कम गुजारने की फिक्र करें ताकि कम से कम एहसास तो पैदा हो, फिर आदमी आगे का रास्ता अल्लाह दिखाएंगे
इंशाअल्लाह। Então, no mês de Ramadã, durante o mês de Ramadã e mais 10 dias, então tem sido feito um programa de marcar para 40 dias. Para 40 dias. E costumam vir lá e permanecem lá. E eles estão a dizer que nós não podemos não até curar das nossas doenças espirituais que nós temos, mas podemos pelo menos criar dentro de nós, tanto criarmos no mínimo, estarmos à parte, não é assim? Sabermos que realmente temos algumas dificuldades, precisamos de resolver, então, inshallah, quem tanto lembrem disto e quem quiser, então venha naquela altura e fique junto connosco durante 40 dias.
Fique inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.